33 skyrius – Vidyadharos išvadavimas ir demono Shankasuras mirtis. Kartą Vrindavanos piemenis, vadovaujami Nandos Maharadžos, sumanė nukeliauti į Ambirakavaną atlikti Širavatį apeigų. Rasa Lila švenčiama rudenį. Pirmoji didelė šventė po jos Holi arba Dolojatra. Tarp Dolojatros ir Rasa Lilos švenčių yra dar viena svarbi šventė Šivaratri, kurią daugiausia švenčia šivaitai, viešpatės Šivas pasikėjai. Tačiau kartais ją švenčia ir vaišnavai, nes viešpatės Šivą jie laiko vienu didžiausiu vaišnavu. Baktai, atsidavę Krišnos pasikėjai, Šivaratri vis dėlto švenčia ne visada. Todėl Šrimad Bhagavatam ir sakoma, kad Nandos Maharadžos vadovaujami piemenys kartą sumanė. Taigi jie ne visą dalyvaudavo Šivaratri apeigose. Tačiau kartą iš smalsumo panoro nukeliauti į Ambikavaną. Ambikavana yra kažkur Gudžaratro provincijoje. Kai kas sako, kad ji prie Sarasvati upės. Tačiau Gudžaratro provincijoje Sarasvati upės nerasime. Vienintelė upė ten – Savarmati. Indijoje visos svarbios šventos vietos yra prie tokių nuostabių upių kaip Ganga, Jamuna, Sarasvati, Narmanda, Godavari ir Kaveri. Ambikavana buvo ant Sarasvati kranto, tad visi piemenys su Nanda Maharadža ten ir patraukė. Ambikavanoje jie pamaldžiai pagerbė viešpatės Šivos ir Ambikos dievybės. Paprastai prie viešpatės Šivos šventyklos glaudžiasi ir kita Ambikos arba Durgo šventykla. Nes Ambika viešpatės Šivos žmona, kuri kilniausia ir skaičiausia moteris. Ji ne per žingsnį nesitraukė nuo savo vyro. Prieje Ambikavana Vrindavanos piemenis pirmiausiai išsimaudė Sarasvati upėje. Atkeliavus į šventą vietą visų pirma reikia išsimaudyti, o kartais ir nusiskusti galvą. Tai daroma pirmiausia. Išsimaudė keleiviai, nusilenkė dievybėms, o po to šventose vietose išdalyjo aukas. Pasak vedų, aukoti reikia brahmanams. Vedų šastruose teigiama, kad tik brahmanai ir sanjasiai turi teisę imti aukas. Vrindavanos piemenis dovanojo karves, padabintas aukso papuošalais ir puikiomis girliandomis. Brahmanams aukojimai, nes jie neužsiima jokia veikla, kuri teiktų pelną. Jie dirba brahmanišką darbą, kuris aprašytas Bhagavad Gitoje. Daug mokosi, atgailauja ir atlieka askezes. Jie turi būti išsimokslinę, patys ir privalo mokyti kitus. Jų pareiga ne tik patiems būti brahmanais, bet ir ruošti kitus brahmanus. Jeigu atsiranda norinčių tapti brahmano mokiniais, jie jais irgi gali tapti. Svarbiausias brahmano užsiėmimas – garbinti viešpatį Višnu. Taigi brahmanai verti to, kad jiems būtų aukojama. Tačiau gavę aukų, daugiau negu jiems reikia, brahmanai privalo jas panaudoti Višnu tarnystį. Štai kodėl vedų raštai ir patarė aukoti brahmanams. Aukodamas jiems žmogus patenkina viešpatį Višnu ir visus pusdėvius. Piligrimai išsimaudo, pagerbė dievybės ir dalyja aukas. Be to, jiems patariamo vieną dieną pasnikauti. Šventoje vietoje reikėtų išbūti bent 3 dienas. Pirmąją dieną pasnikaujama, o vakare galima išgerti šiek tiek vandens, nes vanduo pasniką nenutraukia. Atkeliavę Nanda Maharadža ir piemenys įsikūrė nakčiai ant Sarasvati kranto. Jie pasnikavo ištisą dieną, o vakare išgėrė truputį vandens. Kaip piemenys ilsėjosi, iš esančio šalimais miško atšliaužė didžiulė gyvatė ir ėmė godžiai ryti Nanda Maharadžą. Nanda bejėgiškai sušuko: brangus sūnau Krišna, ateik ir išgelbėk mane nuo šios baisios gyvatės. Ji tuoj praris mane. Nandai Maharadžai bešaukiant pagalbos, pabudo visi piemenys ir pamatė, kas vyksta. Nieko nelaukdami, jie griebė degančias pliauskas ir puolė talžyti gyvatės, stengdamiesi ją užmušti. Tačiau gyvatė, nepasidama smūgių pliauskomis, toliau ryja Nanda Maharadžą. Čia atsirado Krišna ir savo lotoso pėdą palietė gyvatė. Krišnos lotoso pėdos paliesta gyvatė išsinėrė iš šodos ir virto nuostabiu pusdėviu Vidyadharą. Jis buvo toks gražus, jog norėjęs iki garbinti. Jo kūnas tviskėjo, o kaklą puošė aukso vėrinys. Jis nusilenkė viešpačiu Krišnui ir stovėdamas priešais jį visą savo pavyzą reiškė didžiausią nuolankumą. Krišna paklausė pusdėvį: pasirodo, tu labai dailios išvaizdos pusdėvis. ir tave globojo sėkmės deivė. Kaip tu galėjai šitai bjauriai pasielgti ir kaip gavai gyvatės kūną? Ir pusdėvis ėmė pasakoti savo ankstesnio gyvenimo istoriją. Brangus viešpatė, pasakė jis. Ankstesnėme gyvenime aš vadinausi Vidyadhara ir visame pasaulyje garsėjau savo grožį. Buvau įžymybė ir daug keliavau savo orlaivį. Vienos kelionės metu sutikau didį išminčių vardu Angyrą. Jis buvo bjaurios išvaizdos ir aš, didžiuodamasi savo grožį, pasijuokiau iš jo. Už šį nuodėmingą poelgį didysis išminčius pasmerkė mane tapti gyvatę. Čia derėtų pažymėti, kad žmogus nepatyręs Krišnos malonės nuolat yra veikiamas materialios gamtos gūnų. Kad ir koks jis būtų tobulas materialiai, Vidyadhara buvo pusdėvis ir jo materiali padėtis buvo gana aukšta. Be to jis išsiskyrė grožį. Tačiau nors ir užėmė aukštą materialią padėtį ir savo orlaivių galėjo keliauti kur tinkamas, buvo pasmirtas kitą gyvenimą tapti gyvate. Bet kuris net ir materialiai iškilęs žmogus gali būti pasmirtas gauti baisaus gyvio kūno. Jeigu nėra svarbus, nedirėtų manyti, kad įgyjus žmogaus kūną gyvoji būtybė nebepuola į žemesnesias rūžės. Vidyadhara pats pasakė, jog yra pusdėvis ir vis dėlto buvo pasmirtas tapti gyvate. Tačiau Krišnos lotoso pėdams palietus, jis tuoj pat atgavo Krišnos sąmonę. Vidyadhara prisipažino, kad ankstesnį gyvenimą jis buvo nusidėjęs. Krišna įsisąmoninęs žmogus žino, kad jis visada, bet kuriomis aplinkybėmis yra Krišnos tarnas, ir kad pats jis nieko nevertas. O jeigu ir padaro gerą darbą, tai tik Krišnas ir dvasinio mokytojo malonė. Pusdėvis Vidyadhara toliau pasakojo šį Krišną. Puikuodamasis, nepaprastų grožių, sakė jis, aš pasišaipiau iš didžio išminčiaus Angyros bjaurumą ir už tą nuodėmę jis mane prakeikė. Taip aš virtau gyvate, tačiau dabar supratau, kad išminčius mane neprakeikė, bet palaimino. Jeigu jis nebūtų prakeikęs, nebūčiau gavęs gyvatės kūno, o tu nebūtum išmynęs mane savo lotoso pėdą ir nebūtum apvalęs nuo visokios materijos purvo. Materialiame pasaulyje labiausiai vertinami keturi dalykai. Gimimas padarioj šeimoj, turtas, išsilavinimas ir grožis. Tai yra materialūs privalumai. Deja, be Krišnos sąmonės šie materialūs privalumai kartais tampa nuodėmės ir nuopolio priežastimi. Nors Vidyadhara buvo labai dailaus, gimė pusdėvis, dėl savo išdidumo turėjo tapti gyvate. Gyvatės labai žiaurės ir piktos gyvosios būtybės. Tačiau žmogus, kurio širdis dega pagieža artimam, yra nuodingesnis ir už gyvatę. Gyvatę galima sutramdyti ir valdyti, užkalbant mantromis ir žolėmis. O žmogaus, kurio širdis kupina pagiežos, niekas nesuvaldys. Brangus viešpatė, tęsė Vidyadhara. Dabar aš turbūt būsiu apsivalęs nuo visų nuodėmių. Todėl prašau tavo leidimo sugrįžti į savo namus dangaus planetose. Pusdėvio prašymas rodo, kad žmonės, prisirišę prie karminės veiklos ir svajojantis apie aukštesniuose planetos sistemose prieinamus malonumus, negali pasiekti šio galutinio savo gyvenimo tikslo be aukščiausio Dievo asmens leidimo. Bhagavad Gitoje irgi pažymėta, kad menkesnės nuovokos žmonės geidžia materialių gėrybių. Tai jau garbina įvairius pusdėvius, bet iš tikrųjų pusdėviai teikia malonės tik tais viešpaties Višnu arba Krišnos valia. Pusdėviai neturi galios vien teikti materialias malonės. Tačiau net ir tas, kuris trokšta materialių malonių, gali garbinti Krišną, aukščiausią dievą asmenį, prašydamas jį palaiminimą. Krišna visą gali teikti netgi materialius palaiminimus. Tačiau prašyti materialių malonių iš pusdėvių netolygų prašyti jų iš Krišnos. Druva Maharadža garbino aukščiausią dievą asmenį, siekdamas materialaus palaiminimo. Tačiau pelnės aukščiausiojo viešpatės palankumą, ir išvydęs jį savo akimis, jis buvo tiek patenkintas, jog visko atsisakė. Protingas žmogus neprašo pusdėvių malonės ir jų negarbina. Jisai kreipiasi tiesiai į Krišnos sąmonę. Ir netgi turėdamas materialių troškimų, prašo jų Krišnos, o ne pusdėvių. Laukdamas Krišnos leidimo grįžti į dangaus planetas, Vidyadhara tarė, tavo lotoso pėdų prisilietimas išvadavo mane, nuo visų materialių kančių. Tu galingiausias iš visų mistikų. Tu esi pirma pradės aukščiausias dievo asmuo. Tu visų baktų valdovas. Tu visko aprūpini planetų sistemas. Štai kodėl aš prašau tavo leidimą. Nuo šiol aš visiškai atsidaviau tavo valiai. Puikiai žinau, kad tie, kurie be paliovos kartoja šventą tavo vardą, išsilaisvina iš visų nuodėmingų poelgių pasiekmių. Be abejonės, išsilaisvina ir tie, kuriems teko laimė patiems patirti tavo lotoso pėdų prisilietimą. Todėl aš visiškai nebejoju, kad tavo lotoso pėdų prisilietimas atplaidavo mane nuo Brahmano prakeikimo. Viešpats Krišna sutiko, kad Vidyadhara grįžtų namo į aukštesnėje planetų sistemą. Pelnė šią garbę, jis apėjo aplink viešpatį pagerbdamas jį, o po to jam nusilenkė ir grįžo į savo dangaus planetą. Ananda Maharaja buvo išgelbėtas nuo mirties, kuri grėsė atsidūrus gyvatės pilve. Piemenis, atkeliavę atlikti viešpatį Šyvas ir Ambikos garbinimo apeigų, baigė visus reikalus ir susirašė grįžti į Vrindavaną. Pakeliu jie kalbėjosi apie nepaprastus Krišnos darbus. Prisiminus, kai buvo išvaduotas Vidyadhara, jų meilė Krišnai dar labiau sustiprėjo. Jie atkeliavo nusilenkti viešpačių Šyvai ir Ambikai, o atsitiko taip, kad jie dar labiau pamilo Krišną. Gopės irgi garbino deivę Katjajani, kad dar labiau pamiltų Krišną. Bhagavad Gitoje pasakyta, jog žmonės, kurie trokšdami asmeninės naudos, stengiasi garbinti tokius pusdėvius kaip viešpas Brahma, Šyva, Indra ir Čandra, nepasižymi dideliu protu ir yra pamiršę tikrąjį gyvenimo tikslą. Tačiau šie piemenys, Vrindavanos gyventojai, buvo nepaprasti žmonės. Visus savo darbus jie skyrė Krišnai. Jeigu žmogus garbina pusdėvius, viešpatį Šyvą ir viešpatį Brahmą, kad dar stipriau prisirištų prie Krišnos, tam tai reikia pritarti. Tačiau jeigu jis kreiptųsi į pusdėvius dėl asmeninės naudos, tai būtų smerktina. Po šio įvykio, vieną nuostabią naktį, Krišna su vyresniuoju savo broliu Balarama, abu nepaprastai galingi, patraukė į Vrindavanos mišką. Juos lydėjo Vradžabūmio mergelės ir jie džiaugiasi būdami kartu. Jaunosios Vradžios merginos buvo labai dailiai apsirengusios, pasitepusios ant dalmedžio pastą ir pasipuošusios gėlėmis. Danguje apsupta žėrinčių žvaigždžių švietė mėnulis, pūtė švelnus vėjas, nešdamas molikos gėlių kvapą, nuo kurio kamanės tačiai išėlo. Šią tykią naktį Krišna ir Balarama pradėjo dainuoti melodingas dainas. Vradžios mergelės buvo taip sužavėtos jų dainų ritmų, jog nieko aplink nebematė. Išsitaršiai plaukai bei drabužiai krito žemėn gėlių girliandos. Tuo metu, kai gopės užbūrė Krišnos ir Balaramos balsai, pasirodė demonas Kuveros bičiulis. Kuvera buvo dangaus planetų iždininkas. Jo vardas buvo Šankasūra, nes jo galvą puošė brangusis akmuo, panašus į jūros kriauklę. Šankasūra labai didžiavosi materialiais turtais, kaip ir du Kuveros sūnus, kurie netkreipė dėmesį į pasirodžiusi Narada Muni. Šankasūra pamanė, kad Krišna ir Balarama tėra paprasti piemenukai besilinksminantis dailių merginų būryje. Materialiame pasaulyje turtuolis dažniausiai mano, jog visos gražios moteris turėtų priklausyti jam. Šankasūra irgi pamanė, kad jeigu jis priklauso tokiems turčiams kaip Kuvera, tai jis, o ne Krišna ir Balarama, turėtų linksminti su tokiamis dailiomis merginomis. Ir jis nutarė pasiimti jas savo. Išdygęs priešais Krišną, Balarama ir Vradžios merginas, Šankasūra ėmė temtis jas šiaurės pusėn. Įsakinėjo joms, tarsi būtų jų šeimininkas ar vyras, ir visiškai nekreipė dėmesio į čia pat esančius Krišną ir Balaramą. Vradžios mergelės, kuris jėga vedėsi Šankasūrą, ėmė šauktis Krišnos ir Balaramos pagalbos. Tad broliai stvėrė storas lazdas ir puolė jos vytis. Nebijokit, šūktelėjo jėgopiams. Mes toj pamokysim tą demoną. Jie greitai pasivijo Šankasūrą ir šis pamatęs, kad broliai labai stiprus, pabūgęs dėl savo gyvybės, paliko gopės ir šoko bėgti. Bet Krišna neleido jam pasprūkti. Palikęs gopės Balaramos glomai, jis nusivijo Šankasūrą. Krišna norėjo atimti iš demono panašų į kriauklę brangakmenį, kuris puošė jo galvą. Netolite nubėgo Šankasūra. Krišna jį pavijo, tvojo kumščių per galvą ir užmušė. Pasiėmęs brangakmenį, jis grįžo atgal ir visoms Vrajos mergelėms matant, dovanojo jį vyresniajam broliui Balaramui. Taip Bhaktivedanta baigė komentuoti 33 Krišnos skyrių pavadintą Vidyadharos išvadavimas ir demono Šankasūros mirtis.